thuhet në propozimin e rregullores. Parlamenti Evropian ka propozuar që këtu të shtohet edhe një sqarim që kërkohen rezultat i qartë, i marrshëm dhe rezultate konkrete. Sipas këtij plani, rajoni Ballkanit Perëndimor do të ketë në dispozicion 6 miliard euro shtesë për rritje ekonomike dhe reforma. Këto mjete mund të kenë një kushtëzim të shtuar dhe do të përdoren vetëm nëse respektohen ato. Nga kjo shumë 2 miliard do të jenë në formën e granteve pakthim për përfituesit, ndërsa 4 miliard do të jenë në formën e kredive të favorshme për të cilat do të garanton Bashkimi Evropian. Parlamenti kërkon që të sqarohet se kjo është vetëm një shtesë e jo së vendësim për mjetet që vendet e Ballkanit Perëndimor i marrin nga BE-ja në kuadër të fondeve të paraantarësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Maqedoninë e Veriut nga sot nuk vlejnë dokumentet personale me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë për dalje nga ky shtet. Zëvendësimi i dokumenteve personale bazohet në marrëveshjen e Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit, që ishte arritur më 17 qershor 2018 për të mundësuar përdorimin e patentë shoferëve për përdorim të brendshëm. Kuvendi i Maqedonisë e Veriut disa orë para skadimit të afatit ka miratuar me procedurë urgjente ndryshimet në ligjin për siguri në komunikacion. Isuf Kadriu sjell më shumë detaje nga Shkupi.
Dokumentet personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë nga 13 shkurti kanë dalë jashtë përdorimit për dalje dhe hyrje në këtë shtet. Zëvendësimi i dokumenteve personale, pasaportave, letër njoftimeve, patent shoferëve dhe lejeve të qarkullimit me emrin Maqedonia e Veriut është obligim për banorët e këtij vendi, bazuar në atë që njihet si marrëveshja e Prespës mes së Shkupit dhe Athinës për ndryshimin e emrit të shtetit, që ishte arritur më 17 qershor 2018. Marrëveshja kishte hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019 dhe kishte një periudhë prej 5 vjetësh për të zbatuar obligimet e saj për fshirë dhe ndërimin e dokumenteve personale. Përmes një letre qarkore dërguar të gjitha ministrive greke, ministri i jashtëm i Greqisë Georgos Gerapetritis i kujtoi se më 12 shkurt 2024 skadon periudha kalimtare 5 vjeçare lidhur me dokumentet për përdorim ndërkombëtar të Maqedonisë së Veriut. Kreu i diplomacisë greke gjithashtu ka bërë me dije se për hyrje në territorin grek, automjetet nga Maqedonia e Veriut të duhet të kenë shënimin NMK ose NM. Pavarësisht të skadimit të afatit dhe dokumenteve të vjetra, shërbimet doganore dhe policore të Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se shtetasit Maqedonas që kanë udhëtuar drejt Kosovës, Shqipërisë dhe Serbisë kanë kaluar kufirin me dokumentet e vjetra me emrin Republika e Maqedonisë. Edhe pas skadimit të afatit më 12 shkurt, shumë shtetas nuk janë pajisur me dokumente personale me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, rreth 650.000 qytetar nga 1.8 milion sa numëron Maqedonia e Veriut ende nuk kanë arritur të bëjnë zëvendësimin e dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. Për kaosin e krijuar para sporteleve, institucionet kanë fajsuar edhe qytetarët, të cilët sipas tyre e kanë pritur momentin e fundit për zëvendësimin e dokumenteve, edhe pse kishin kohë të mjaftueshme. Për shkak të mungesës së formularëve, qytetarët shqiptar nuk mund të marrin pasaporta dhe letër njoftime në dy gjuhë, shqip dhe maqedonisht. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në një konferencë për media të premten tha se qytetarët që ndodhen jashtë të vendit pas datës 12 shkurt dhe që kanë dokumentet e vjetra udhëtimi do të mund të kthehen në vend me një fletë udhëtimi e cila lëshohet në zyrat diplomatike dhe misionet konsullore. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut më 12 shkurt me procedurë të shpejtë ka miratuar ndryshimet dhe plotësimet në dy ligje për sigurinë e komunikacion, me të cilat zgjatet e vlefshmëria e patent shoferave me emrin Republika e Maqedonisë deri në fund të vitit 2024. Përdorimi i tyre vlen vetëm brenda territorit të Maqedonisë së Veriut, ndërsa ndryshimet u miratuan pasi ligji aktual nuk parashikonte një gjë të tillë. Ndryshimi i tyre erdhi pas reagimeve të shumta në opinion, pasi në rast të kundërt nga 13 të shkurti, të gjithë shtetasit me patente të vjetër të shoferit mund të përballeshin me gjoba të larta. Për gjendjen e krijuar, ministri i Punëve të Brendshme Panche Toshkovski, që është nga radhët e vëmëro DPMNE-s, e cila është pjesë e qeverisë teknike, ka akuzuar ish ministrin e Brendshëm Oliver Spasovski, duke ftuar organet e ndjekjes të veprojnë për shkelje ligjore dhe për mosveprim në kohë. Akuzat e tilla janë hedhur poshtë nga Lidhja Socialdemokrate ish kryeministri Dimitar Kovacevski, duke akuzuar opozitën për përhapje të panikës. Përhapja e panikut dhe dhënja çfarëdo deklarate populiste që nuk është në drejtim të zgjidhjes së problemit me dokumentet personale nuk sjell asgjë të mirë. thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka përsëritur thirrjen e tij urgjente për mbrojtjen e popullsisë civile, përderisa ushtria izraelite po përgatitet për një sulm në qytetin Rafa në Rripin e Gazës. Një operacion ushtarak në Rafa nuk duhet të nisë pa një plan të besueshëm, një plan të besueshëm për ofrimin e sigurisë dhe mbështetjes së mbi 1 milion personave që po strehohen atje, tha Biden me 12 shkurt pasi u takua në shtëpinë e bardhë me mbretin e Jordanisë. Shumë persona në Gazë janë zhvendosur për shkak të luftimeve që nisën pasi Hamasi, grupi palestinez, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kreu sulmin e 7 tetorit në jug të Izraelit, duke quar në kundërpërgjigje të fuqishme të Izraelit. Udhëheqësit izraelit kanë paralajmëruar se shënjestra e radhës do të jetë Rafahu. Biden tha se personat që janë strehuar në këtë qytet janë të ekspozuar dhe të cenueshëm. Ata duhet të mbrohen, tha udhëheqësi amerikan. Qeveria amerikane e ka bërë të qartë që në fillim se është kundër çdo dëbimi me forcë të palestinezëve nga Rripi i Gazës, ndërkaq që mbreti Abdullah i Jordanisë paralajmëroi kundër një ofensive izraelite në Gazë. Ne nuk mund të përballojmë një sulm izraelit në Rafa, është e sigurt se do të prodhojmë një kriz tjetër humanitare, tha ai. Ushtria izraelite ka thënë se po harton plane, që përfshin edhe evakuimin e qindra mira civilve që po strehohen në Rafa, që gjendet në cepin më jugor të Rripit të Gazës, në kufi me Egjiptin. Sipas Kombeve të Bashkuara, në Rafa aktualisht gjenden 1.3 milion persona. Kjo qytet kishte një popullsi prej afër 250.000 personash para se të niste lufta. Në sulmin që nxiti luftën, Hamasi vrau rreth 1.200 persona, shumica civil, dhe rrëmbeu afër 250 të tjerë nga jugu i Izraelit. Si pasojë ofensives izraelite në Rripin e Gazës, janë vrarë mbi 28.000 persona, si pas zyrtareve lokal shëndetësor. Të ndëruar dëgjues, mbërritëm në fund të edicionit të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.